You're with SBS Radio.
Найкращі вітання з України слухачам радіо СБС. Сьогодні День Української Конституції. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту. Перед тим Верховна Рада проголосувала документ у другому читанні. І хоча для повного реформування національної безпеки та оборони потрібно ухвалити ще низку фундаментальних законів про СБУ, Збройні Сили та інші, влада говорить про цей закон як пряму дорогу в НАТО і важливий документ для боротьби з російською агресією.
Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні Сили України і увесь безпековий сектор повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО. Цей закон – вагомий крок на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції.
Переконаний Петро Порошенко. Секретар профільного парламентського комітету Іван Вінник погоджується. Головна мета закону – адаптувати український сектор безпеки до стандартів НАТО. Він також розповів про основні моменти закону. Фінансування безпекової галузі має становити не менше 5% внутрішнього валового продукту. СБУ займатиметься антитерористичною діяльністю, контррозвідкою, боротьбою із диверсійними і підривними діями, а не розслідуватиме економічні злочини. Запроваджується громадський та парламентський контроль над сектором оборони.
Новий закон про національну безпеку впроваджує передові світові стандарти у наше військо, нашу діяльність спецслужб і правоохоронних органів України. Він зміцнює наш воєнний і оборонний потенціал і посилює цивільний контроль за армією, прозорість військового бюджету.
Доповнює Петро Порошенко. З 1 січня 2019 року на посаду міністра оборони і його заступників призначатимуть цивільних осіб. Саме цей пункт викликав неоднозначну реакцію. Військовий експерт Іван Апаршин вважає, що новий закон про нацбезпеку заганяє міністра оборони в складну ситуацію.
А як так сталося, що в новому законі міністр оборони України, цивільна посадова особа, цивільна, відповідає за застосування збройних сил? Тобто він визначає форми, способи застосування, зброю, планує, віддає накази.
І все це робитиме людина, яка не розуміється на військовій справі. Частина експертів називає прийняття закону про національну безпеку поспішним. Для чого квапилися? Кажуть, під нього підв'язано 400 мільйонів доларів фінансування від НАТО. Ще одна причина – саміт НАТО. І якщо Угорщина відмовиться від блокування участі в ньому України, то у Порошенка вже є аргумент, який можна буде ефектно презентувати західним партнерам для переходу на якісно новий рівень відносин. Експерт з питань державної безпеки Василь Вовк менш оптимістичний.
Яким чином він приведе нас до НАТО? Він повинен бути в системі проходу до НАТО, але після того, як буде закінчена війна, як буде подолана реальні результати боротьби з корупцією, і коли ми підійдемо до вступу, тоді скаже, а де той закон? Ми скажемо, от є, давайте чуть дорогу. От і все. На сьогодні він ніяких питань не вирішує, на жаль.
Хоча він і погоджується, що закон потрібен, і Україна справді зробила крок у бік зближення з Північно-Атлантичним альянсом. Перефразовуючи криватий вислів астронавта Ніла Армстронга, це маленький крок для НАТО, але непоганий стрибок для України. У Палаті представників Конгресу США представлено проект резолюції, яка підтверджує підтримку Сполученими Штатами політичного суверенітету і територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Конгресмени закликають Росію невідкладно припинити надання військової підтримки незаконним збройним формуванням, а також припинити насильницьку і незаконну спробу анексувати Крим. У Сенаті США пропонують наступного року надати допомогу для України в сумі 450,7 мільйона доларів, що на 30 мільйонів перевищує відповідні асигнування 2018 року. Передбачено також кошти для України в рамках фонду протидії російському впливу. Колишній боєць батальйону «Донбас» Дмитро Куліш та ще понад 400 російських бранців, яким пощастило вирватися з полону, видали збірку свідчень «В'язні Кремля». Її презентували іноземним дипломатам на спільній прес-конференції зі Службою безпеки та Міністерством закордонних справ. Дмитро розповів, як жорстоко катували українських полонених. Одному з побратимів вирізали серце, іншим відрізали голови, знімали шкіру. Якщо розповідати було нестерпно, свідчення читав голова СБУ Василь Грицак.
Посадиськи вирізали окремі ділянки шкіри, де були нанесені татуювання з національною українською символікою.
Дипломати слухали мовчки. Хтось ховав очі, а хтось витирав сльози. Керівники українських відомств попросили допомоги у міжнародної спільноти.
Звільнити наших політичних в'язнів, яких Росія використовує як засіб політичного тиску, нам вдасться за допомогою скоординованого міжнародного тиску.
Вважає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він підкреслив, що Україна готова на будь-які кроки, аби звільнити понад сотню кремлівських бранців. А група «Рейтинг» провела соціологічне дослідження, в якому запитувала українців про вимоги до наступного президента. Найбільше, 63% опитаних, сподіваються на припинення військових дій на Донбасі. Посилення боротьби з корупцією очікують 49% респондентів, відродження промисловості – 40%, підвищення соціальних стандартів – 30%. Також українці сподіваються на підвищення якості медицини, зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору, зміцнення обороноздатності країни та стимулювання розвитку бізнесу. Водночас до головних особистих проблем більше половини українців відносять підвищення цін і тарифів, низький рівень зарплат і пенсій. Делегація Української Православної Церкви Московського Патріархату провела зустріч у Стамбулі з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Під час переговорів було обговорено ситуацію в українському православ'ї. Відбувся обмін думками щодо бажання матері церкви відновити єдність православних віруючих, а також щодо перспективи надання статусу автокефалії православній церкві в Україні. Після зустрічі члени делегації УПЦМП заявили, що Вселенський Патріарх ще не прийняв рішення щодо надання томосу українській церкві.
Говориться в наших засобах інформації, навіть десь року стало таких посадовців, про те, що вже питання вирішено. Навіть сказано було таке, що ті, хто говорить про те, що томос вже написаний, працює проти Константинопольської церкви.
Сказав керуючий справами УПЦ Московського патріархату митрополит Антоній. Крім того, за словами Антонія, Варфоломій заявив, що не хотів би втручатися у справи Української церкви, однак вважає своїм обов'язком допомогти вирішити це питання. Однак Центр релігійних досліджень з питань становлення Української помісної православної церкви Київського патріархату оприлюднив переклад заяви прес-служби Константинопольського патріархату стосовно зустрічі Вселенського патріарха з делегацією УПЦМП. У ньому чітко мовиться про вирішення та врахування інтересів усього українського народу. А член комісії з українського церковного діалогу митрополит Гальський Еммануїл після зустрічі зауважив.
Ми переконані, що можемо працювати разом і зробити спільний внесок у вирішення цього питання в Україні. Сьогоднішнє спілкування було таким благословенним моментом для нас, і ми віримо, що в цьому спілкуванні, у постійному діалозі, ми досягнемо нашої спільної мети на благо всієї православної церкви. Нехай Господь помагає нам усім, але й через нас.
Він додав, що Вселенський Патріарх, як і матір церква, ніколи не переставав бути зацікавленим, а зараз ще більше зацікавлений у вирішенні проблем, які є в Україні, зокрема встановленні миру, а також примиренні всіх громад і їх співробітництві на благо православ'я. А тим часом Фонд демократичні ініціативи та соціологічна служба Центру Разумкова провели опитування, в якому 31% респондентів висловилися за створення в країні автокефальної помісної православної церкви, 20% – проти. Решті населення – це або байдуже, або вони не мають певної відповіді. Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, 5 з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 обслуговуватимуть міжнародні рейси, а решту – регіональні. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року. За його словами, середній час, який має займати дорога до аеропорту з будь-якої точки країни, має скоротитися до 1 години. У плані розвитку авіаційної галузі – відкриття 350 напрямків для польотів з усіх аеропортів України. А на капітальний ремонт усіх українських доріг, що поєднують населені пункти, необхідно виділити 2 трильйони гривень. Про це заявив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Говорячи про вартість 1 кілометра середнього ремонту дороги, Кава зазначив, що дорога 2-3 категорії – це від 10 до 15 мільйонів за кілометр. Також чиновник заявив, що в Україні 17 тисяч мостів, 9 тисяч з яких перебувають в аварійному стані і потребують капітального ремонту, а 4,5 тисячі потребують термінового закриття і ремонту. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську – у Кропивницьку.
Це рішення поки що тільки ухвалено комітетом, воно повинно бути ще проголосовано в парламенті, причому проголосовано конституційною більшістю.
Пояснив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Таким чином завершується приведення назв географічних об'єктів у відповідність до вимог закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського, тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. І хоч певні проросійські сили збурюють людей, закликають протестувати проти перейменування, В'ятрович переконаний, процес декомунізації легко почався і так само буде завершений.
Є, звичайно, частина людей, які, наприклад, не терплять чогось українського на українській мапі, для них будь-яке український топонім ріже вухо. Але таких людей, насправді, не так багато.
Кілька десятків молодих людей зголосилися взяти участь в акції «Ніч у Луцькій тюрмі». Хлопці та дівчата відтворили ситуацію 1941 року, коли 23 і 24 червня радянська влада знищила від 2 до 4 тисяч ув'язнених.
22 червня розпочалася війна між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною. І вийшла секретна директива про ліквідацію в'язнів, які знаходилися у в'язницях в західній частині колишнього Радянського Союзу.
Розповів краєзнавець Сергій Годлевський. Серед розстріляних були здебільшого цивільні – священники, вчителі, селяни.
Людей не шкодували. Людей просто вели на бійню, в них була мета знищити по максимуму.
Каже співорганізатор заходу Роман Тьохта. Він переконаний, що емоційне пізнання історії є надійнішим, аби відкластися в пам'яті. Акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» проводять четвертий рік поспіль. Молодим людям розповіли, що по тюрмах Західної України у перші дні радянсько-німецької війни було знищено 72 тисячі ув'язнених, але і до того їм було не солодко.
Коли людина попадала в тюрму, його спочатку кидали в такі умови, що життя ставало нестерпним. Малий доступ кисню, шкіра отримує таку властивість опіку, коли при доторканні вона починає дуже сильно пекти, що то приносило страшні невиносні муки.
Вважає Сергій Годлевський. Для радіо СБС Василь Томен.
sbs.com.au